Në edicionin e sotëm informativ do të ndish një 163 raste me COVID-19 në New South Wales, 12 raste në Victoria dhe një në South Australia. Qeveria federale ka refuzuar që të japë më shumë vaksina për New South Wales. Janë hapur lërat olimpike në Tokyo, në fush para kaluan sportist nga Shqipëria dhe Kosova. Dhe fillojmë me gjërësisht me lajmet. New South Wales ka regjistruar 163 raste të reja me COVID-19, ndërkohë që banorët kryen më shumë se 90.000 teste. Premieri i shtetit i bëri thirrje qeverisë federale për ndihmë në ridrejtimin e vaksinave të destinuara për shtete dhe territore të tjera drejt New South Wales, aty ku situata me COVID sa vjen dhe rëndohet. Kryeministri Scott Morrison tha se ai nuk mund të angazhohet për një rritje të menjëhershme të vaksinave Pfizer. Lajmi vjen pas e zyrtari kryesor I shëndetit për New South Wales deklaroi se shpërthimi I koronavirusit në Sydney ishte një urgjencë kombëtare. Autoritetet duhet të përpiqen që të marrin nën kontroll variantin Delta. Doktoresha Carrie Chant tha se ka shumë nevojë që qeveria federale ta mbështesë shtetin në lidhje me këtë çështje. Zoti Morrison tha se ka diskutuar këtë plan për administrimin e më shumë dozave të vaksinës, megjithatë pretendon se virusi nuk është akoma jashtë kontrollit në këtë shtet.
I've been treating COVID-19 as a national emergency for the last almost 2 years, and that hasn't changed.
Un kam 2 vite që e trajtoj COVID-19 si emergjencë kombëtare. Një gjë e tillë nuk ka ndryshuar gjatë gjithë kohës. Jemi në kontroll të kësaj pandemie. Ka jetë të tëra njerëzish të cilat janë në rrezik gjatë gjithë kësaj periudhe. Një nëmbrojmë njoftuase, dy studente të infermjerisë të cilat kishin punuar në spitalin e Bankston Lidcombe janë infektuar me koronavirus, megjithatë rastet nuk kishin të bënin me njëri tjetrin. Në fuqi tani janë kufizime të nivelit të lartë për dy prefektura të tjera të Sydney perëndimor në Cumberland dhe Blacktown. Banorët e Victorias këtë javë do të përqendrohen më shumë në shifrat e infeksioneve me shpresë për të dalë nga izolimi. Shteti regjistroi 12 raste të tjera me COVID dhe shpresa është që të gjithë banorët të dalin nga izolimi të martën. Shefi I shëndetit në Victoria, Brett Sutton, ka postuar një imazh në internet për të treguar se ai e mori dozën e dytë të vaksinës AstraZeneca. Agjencia Europiane e Barnave rekomandon përdorimin e vaksinës së COVID të prodhuar nga Moderna për përdorim në moshat 12 deri në 17 vjeçare. Ema ka thënë se vaksina prodhon një përgjigje të krahasueshme të antitrupave me atë që është vërejtur në pacientët nga 18 deri në 25 vjeç. Moderna ka deklaruar që në maj se vaksina e saj është e sigurt dhe efektive për adoleshentët. Por në këtë muaj, fëmijët nga 12 deri në 17 vjeç mund të vaksinoheshin edhe me vaksinën e Pfizer. Trupi presidentit të vrarë të Haitit, Jovenel Moise, u kthye në qytetin e tij dje në një funeral privat. 6 zyrtar ngritën arkivolin gjurë kafe në një skenë dhe qëndruan pranë tij në heshtje për disa minuta, përpara se ta mbulonin me një flamur të madh kuqe blu të Haitit. Në fund të varrimit, Martin Moise, bashkëshortja e zotit Moise, foli publikisht për herë të parë që nga sulmi mbi bashkëshortin e saj.
La famille vit des jours noirs.
Familja po jeton një ditë të zezë. Jemi në përpjekje për t'i dhënë lam të mirë presidentit tim, burit tim. Gjaku ynë nuk do të pushoj së rrjedhuri. Sot është Jovenel Moise. Kush do të jetë nesër? Do të jem unë, do të jenë të tjerë. Sidoqoftë, jashtë ceremonisë private, qindra protestues u përplasën me policinë. Nuk ka raportime të menjëhershme të lëndimeve. Varrimi vjen pas vendosjes së një kryeministri të ri, i cili ka miratimin e diplomatëve kryesor ndërkombëtar. 26 janë të dyshuarit të arrestuar për pjesëmarrje në këtë vrasje, përfshirë këtu edhe 18 ish ushtar kolumbian. Sekretarja e shtypit e shtëpisë së bardhë në Shtetet Bashkuara Jen Psaki thotë se presidenti Joe Biden vazhdon të mbështesë udhëheqjen afgane, përfshirë këtu edhe presidentin Ashraf Ghani. Ajo tha se nuk ka aspak lidhje me insistimin e talibanëve sipas të cilëve nuk do të ketë paqe në Afganistan derisa të hiqet nga detyra presidenti. Zoti Biden pritej që të fliste me zotin Ghani të premten.
First the president and the administration supports the leadership of the Afghan people including Ashraf Ghani. I would note that there are ongoing political
Së pari, presidenti dhe administrata amerikane mbështesin udhëheqjen e popullit afgan nga Ashraf Ghani. Do doja të theksoja se ka negociata dhe diskutime të vazhdueshme politike të cilat ne I mbështesin. Ato po zhvillohen midis udhëheqësve afgan, anëtarëve të qeverisë afgane dhe talibanit. Ne besojmë se një zgjidhje politike është rezultati i vetëm për paqen e qëndrueshme në Afganistan. Do të vazhdojmë të japim mbështetje qeverisë në formën e mbështetjes humanitare, sigurisë, trajnimit dhe do të vazhdojmë të inkurajojmë që të marrin një rol luthëheqës në mbrojtjen e njerëzve të tyre, tha ajo. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë thirrje që të gjitha kombet të punojnë së bashku për të hetuar origjinën e virusit COVID-19. Rastet e para njerëzore të koronavirusit u raportuan në Wuhan në Qing dhe pothuajse 200 milion infeksione janë regjistruar deri tani në rang global. Kina ka hedhur poshtë në mënyrë të përsëritur teoritë që virusi ka rrjedhur në një prej laboratorëve të saj, por në të njëjtën kohë ka refuzuar që të lejojë më shumë kontrole laboratorike në territorin e saj. Zëdhënësi OBSH-s Tarik Jerzacevic ka thënë në një konferencë të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë se pandemia nuk ka të bëjë me politikën dhe nuk është lojfaji. Italianët po bëhen gati për të përdorur të ashtu quajturat leje të gjelbërta për aktivitetet e përditshme, si për shembull përdorimin e palestrës, ngrënia e ambientit të mbyllur në restorante e të tjerë. Lejet shërbejnë si provë që mbartësi është i vaksinuar, ka patur një test negativ të COVID-19 ose është shëruar nga një infeksion i mëparshëm i koronavirusit. Të gjitha lejet do të jenë të nevojshme për të hyrë në vende të caktuara, duke filluar që nga data 6 gusht. Qeveria tha se është e detyruar të marrë masa të këtij lloji për të mbajtur nën kontroll numrin e infeksioneve me COVID-19, të cilat po ngrihen në mënyrë të vazhdueshme. Kalimet do të jenë të nevojshme për të darkuar në tavolina brenda restoranteve apo kafeneve, për të shkuar në kinema, në ngjarje sportive, në kazino, në panajire të qytetit, si dhe vende të tjera sportive dhe argëtimi. Pronarët e bizneseve janë të ndarë përsa i përket masës, disa të pakënaqur që ata do të detyrohen të vendosin të zgjedhin se kujt duhet të shërbejnë.
Guardate, c'è gente che ha fatto il vaccino e gente.
There are people who have had the vaccine and people who have not. Those who are against the vaccine because they don't know what's in it.
Ka njerëz që e kanë bërë vaksinën e ka të tjerë që nuk e kanë bërë. Ka nga ata që janë kundër sepse nuk e dinë se çka brenda saj. Ka nga ata që kanë probleme, kanë frikë se mund të vdesin. Ka disa që kanë sëmundje kronike dhe nuk janë në gjendje të bëjnë vaksinën. Kush duhet t'i ushqejë ata? Ma shpjegoni. Un kam një restorant këtu në Panteonin e Romës dhe e kam bërë vaksinën, por nuk di se çfarë mund të bëj në lidhje me klientët e mi, tha një prej pronarëve të bizneseve. Ministri i Tranzicionit Ekologjik italian Roberto Cingolani e ka mbyllur samitin dy ditor të G20-s në Napoli duke thënë se për herë të parë kombet e bashkuara e kanë pranuar se klima ka të bëjë dhe me politikën e energjisë.
Abbiamo ottenuto un accordo che credo sia assolutamente senza precedenti perché ribadisco intanto per la prima volta il G20
Dua të theksoj se për herë të parë G20 ka pranuar që politika e klimës dhe energjisë është e lidhur ngushtë. Kur flisni për klimën dhe lidhni ato me politikën e energjisë, me zgjedhjet industriale, zgjedhjet strukturore të vendeve të mëdha, ju e kuptoni se kjo është diçka shumë delikate. Kjo nuk do të thotë se duhet ta trajtoni lehtë. Të gjitha vendet kryesore janë në përputhje me Marrëveshjen e Parisit. Të gjithë kërkojnë të respektojnë synimet e Parisit. Ministrat e mjedisit nga grupi i G20-s i kombëve më të pasura arritën një marrëveshje mbi 58 nene nga 60 të propozuara. Zoti Cingolani theksoi se disa vende synojnë të shkojnë më shpejt në shkallën e synuar të uljes së emetimeve, të gjitha këto në përputhje me marrëveshjen e Parisit. Komisioni i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s nuk e ka emëruar brezin e koraleve në Australi si vend në rrezik. Të premte në mbrëmje, delegatët votuan për të vonuar vendimin rreth Australisë, për shkak se vendi duhet të paraqesë një raport rreth dëmeve të bëra në këtë zonë përpara shkurtit 2022. Greenpeace thotë se fakti që gjithçka është vonuar përbën një mundësi të humbur dhe ndihet të zhgënjur që politika federale loboi për të mos e vendosur këtë pasuri natyrore në zonën e rrezikuar. Edhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 76.4 lekë shqiptare, 0.62 euro, 0.74 dollar amerikan dhe 38.56 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalëm në sport, Olimpiada dhe Paralimpiada e vitit 2032 do të zhvillohen në Brisbane. Ishte një zgjidhje e pritshme duke qënë se qyteti australian ishte i vetmi kandidat për pritjen e këti edicioni. Australia do të mikpres në këtë mënyrë lojrat olimpike për herë të tretë në histori, pas Melbourne-it në vitin 1956, Sydney-it në vitin 2000 dhe Brisbane tani në vitin 2032. E ndërko pas një vonese një vjeçare për shkak të pandemis, loret olimpike të Tokios u qelën zyrtarisht dje në një ceremoni modeste, me gjitha të shumë festive. Për shkak të masave parandaluese ndaj COVID-19, aktiviteti u zhvillua në një stadium olimpik me mira vende bosh, ndërsa merrin pjesë fizikisht vetëm rreth 900 personalitete dhe zyrtar të tjerë. Ceremonia e hapjes u titullua të bashkuar nga emocione që do të ishte ndoshta pjesa më normale këtyre lorave olimpike që janë më të pazakonta të zhvilluara ndonjëherë. Shqipëria përfaqësohet në Tokyo me 9 sportistë nga 6 disiplina. Flamurmbajtësit ishin 2, atletja Luiza Gega dhe peshngritësi Briken Çalja. Shqipëria synon të fitojë në Tokyo medaljen e parë në një olimpiadë, ndërsa ky është përfaqësimi 9 në lorat olimpike verore. Në këtë eveniment merr pjesë Kosova me 11 sportistë, ku thuajse gjysma janë në judo dhe ku priten medalje. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: në Sydney 10-18, Melbourne 7-13, Brisbane 13-23, Perth 11-17, Adelaide 9-13, Canberra 3-9, Hobart 5-14, Darwin 9-32 gradë Celsius. Për nesër priten këto temperatura: në Hobart 3-9, Melbourne 6-13, Canberra 1-8, Sydney 9-15, Adelaide 7-15, Brisbane 11-21, Darwin 20-32 dhe Perth 11-19 grad Celsius. Ndoqët edicionin informativ.